Last Vendrede en Bydgoszcz, Lanepino de la Marŝalo Józef Piłsudski, Joanna Oniszkiewicz plantis kverkon omaĝe al sia avo. La arbo riĉigis la aleon de kverkoj, kiuj omaĝas la elstarajn personojn meritiĝintajn por la urbo kaj Pollando. Preninte parolon en la nomo de sia edzino, Janusz Oniszkiewicz atentigis, ke la kverko estas plantita kelkajn tagojn antaŭ la festo de sendependeco, kiu estis reakirita en 1910. Ĝi tamen postulas konstantan zorgon. Tiam ĝi postulis apartan zorgon, apartan engaĝiĝon ĝi bezonas ankaŭ hodiaŭ pro la situacio en Ukrainio. Oniszkiewicz memorigis la vortojn de marŝalo Piłsudski, ke ne ekzistas libera Pollando sen libera Ukrainio. Józef Piłsudski en Bydgoszcz la 6 de junio 1921 faris unutagan viziton. Li akceptis dum ĝi militistan paradon, partoprenis patriotan manifestacion, vizitis lernejon de subleŭtenantoj, militistan hospitalon kaj fajrobrigadon. Li rigardis teatran spektaklon.